Азатлык радиосу сөйлөйт. 28 сентябрь дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Германияда парламент сайлауында Христиан демократлар берлеге җиңү яулады. Меркель яңа хөкүмәтне ирекле демократлар белән төзергә җыена. Чехия хакимиятләре эшсез калган мигрантларга өйләренә кайтып китәргә акча бирә, әмма аларның саны кимеми. Мәскәүдә белгечләр Россия һәм ислам дөньясы тотрыклылык өчен хезмәттәшлеккә багышланган җыенга йомгак ясады. Бөтен дөнья ислам оешмасына керү уку йортына нәрсә бирә? Казанда Россия һәм чит илдә мөселман мәгарифе исемле халыкара җыен узды. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русиядә якшәмбе көнне 2 Дагыстан рәсмиен атып үтергән кешеләр эзләнә. Көнбатыш илләре Иранның соңгы 2 көндәге ракета сынауларына тирән борчылу белдерә. Германия парламент сайлауында канцлер Ангела Меркель фиркасы җиңде. Human Rights Watch Русияны Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенең Чечнядагы җинаятьләр турындагы карарларын үтәмәүдә гаепли. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русиядә якшәмбе көнне 2 Дагыстан рәсмиен атып үтергән кешеләр эзләнә. Якшәмбе Мәскәүдә Дагыстанның Хасавюрт районы башлыгы вазифаларын башкаручы Галим Султан Әлхәмәтов атып үтерелде. Атыш вакытында аның тән сакчысы яраланган. Аның алдыннан гына Дагыстанның Кызыл Йорт районында Республика Ичке эшләр министрлыгының җинаятьләрен тикшерү бүлеге башлыгы Галим Султан Атуев атып үтерелде. Һөҗүм вакытында шулай ук аның туганының улы булган бер милиция хезмәткәре дә үтерелгән. Тикшерүчеләр Мәскәү белән Дагыстандагы бу үтерүләрнең үзара бәйле булу-булмавын ачыкларга тырыша. Көнбатыш илләре Иранның соңгы 2 көндәге ракет сынауларына тирән борчылу белдерә. Дүшәмбе көнне Иран Сәҗил исемле ярақара ракета сынау үткәрде. Каты ягулык белән эшләүче 2 баскычлы яңа ракет сынауы үтүе хәбәр ителсә дә, аның уңышлы булу-булмавы әйтелми. Иран шулай ук 2000 чакрымга оча торган ярақара Шаһап 3 ракетында сынады. Аңа кадәр хәрбиләр якшәмбе 300-700 чакрымга очучы уртара Шаһап 1 һәм Шаһап 2 ракеталарын уңышлы сынау турында белдергән иде. Кыскара ракеталар сынау турында да хәбәр ителде. Франция тышкы эшләр министрлыгы Тәһранның бу бик нык тотрыксызландыручы гамәлләрне кичекмәстән туктатуын таләп итте. Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы өлкән вәкиле Хавьер Салана да борчылу белдерде һәм Тәһран үзенең икенче уран байыту корылмасына бәйле мәсьәләләрне кичекмәстән чишергә тиеш диде. Узган атнада Иран җир астында моңарча билгеле булмаган уран байыту корылмасы барлыгын игълан итте. Кайбер көнбатыш рәсмиләре бу яшерен корылма Иранның атом коралы ясау нияте булуга тагын бер дәлил ди. Германия сайлаучылары канцлер Ангела Меркельнең икенче мөддәткә хакимияттә калуын хуплады. Якшәмбе көнне үткән тавыш бирү нәтиҗәләренә караганда, Меркельнең христиан демократлары 34, социал-демократлар 23% тавыш җыйган. Бу социал-демократларның икенче дөнья сугышыннан бирле сайлауларда иң зур уңышсызлыгы. Нәтиҗәдә алар яңа хөкүмәт коалициясенә керә алмаячак. Меркель блогы хәзер 15% тавыш җыйган эшмәкәрлек яклы ирекле демократлар белән урта уң коалиция төзер дип көтелә. АКШ, Италия, Франция һәм башка илләрнең җитәкчеләре Меркельнең җиңүен хуплап, аңа котлауларын җиткерде. Human Rights Watch халыкара хукук яклау төркеме Россия хакимиятләре Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенең Чечнядагы җинаятьләр турындагы карарларын үтәми дип белдерә. Оешма бүгенге белдерүендә Чечнягә бәйле 115 карарда Россия хакимиятләренең үтерүләр, кешеләрне канунсыз рәвештә алып китүләр һәм азаплаулар өчен җаваплы булуы әйтелә ди. Human Rights Watch бу җинаять эшләренең берничәсен тикшерип, хакимиятның җинаять кылучыларны җавапка тартмавын ачыклаган. Русия хөкүмәте рәсмиләре бу белдерүгә әле җавап бирмәде. Күптән түгел президент Дмитрий Медведев та еш кына русияләрнең үз мәхкәмәләренә ышанмыйча, Европа мәхкәмәсенә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булуын таныды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев Калининградта Көнбатыш 2009 хәрби күнүләрендә катнашучы хәрбиләр алдында чыгыш ясап, кризиска бәйле проблемнарны күпертмәскә чакырды. Медведев икътисади кыенлыкларга карамастан Русия барлык күнүләрне планлаштырылганча үткәрәчәк диде. Президент илнең кораллы көчләрен сугышка әзерлек хәлендә тотарга кирәк дип санавын әйтте. Ғирақта интихаршылар бомбалар шортлатып, кимендә 13 кешене үтерді, дистәләрчә кешене яралады. Үлгәннәрнең 10-сы ғирақ иминлек көчләре хезмәткәрләре. Көнбатыштагы Рамади шәһәреннән Урдун белән Сүриягә баручы юлда бер интихаршы шортлаткыч тутырылган су мишкәсен шортлатып, 7 полиция хезмәткәрен үтерді, 10-ны яралады. Ішкі ішлер министрлігі айтуынша, Бағдатының күн батышында бір-бір артлы болған шартлаулар нәтижесінде 3 хәрби хәлак болған 28 кіші яраланған. Тайланд башқаласы Бангкокта 190-лап илнің вәкілләрі климат өзгәрішлеріне қаршы күрәш үшін яңа халықара келішу турында сөйләшуләрін башлап жіберді. Бұл шырашу 9-шы октябрьге қадар дәвам итәчәк. Яңа келішу дөнья күләм жылынуға китерә дип саналған йопма газларын шығаруны қайсы илнің күпмегә кимітергә тиешлеген белгіләүче Киото келішуіне алмашқа киләчәк. Яңа келішуның тәғайын үлгәсен әзерләү өчен төрле илләрнең Табиғи мұхитіні сақлау министрлары декабр айында Дания башқаласы Копенхагенда жиыла. БМО сөйләшулерінің артық ақырын баруы һәм көпкіне мүхим мәселелер турында келішу табылмау турында кесетті. Узған атнада БМО һәм зор 20-лік саммитларында да яңа келішу турында сөйләшулерді тәрәқиетке ирішілмәді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Германиядә сайлауда җиңгән Христиан Демократлар берлеге башлыгы Ангела Меркель коалицион хөкүмәт төзү турында сөйләшүләр башлый. Русиянең ислам дөньясы белән хезмәттәшлеге төрле өлкәләрдә була ала. Аларның берсе мәгариф. Казанда Русия һәм чит илләрдә мөселман мәгарифе дип исемләнгән халыкара җыен узды. Анда безнең хәбәрчебез дә булып, уку йортлары дәрәҗәсендә хезмәттәшлек мөмкинлекләрен белеп кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбедә Германиядә үткән парламент сайлауында канцлер Ангела Меркельнең Христиан Демократлар берлеге җиңде. Моңарчы коалиция партнеры булган социал-демократлар җиңелеп, оппозициягә китәчәген белдерде. Меркель яңа хөкүмәтне ирекле демократлар белән төзергә җыена. Толырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Германиядә тыныч кына үткән сайлау алды ярышы тарихи дип атарлык нәтиҗә белән тәмамланды. Алман сайлаучыларының күбесе бу юлы да тавышын караларга бирде. Ангела Меркельнең христиан демократлары 4 ел элек белән чагыштырганда бераз азрак тавыш җыйса да, 34% чамасы тавыш казанып, барыбер җиңү яулады. 4 ел хөкүмәттә коалиция партнеры булып торган социал-демократлар 23% чамасы тавыш белән икенче урында. Ләкин бу партиянең 1949 елдан бирле иң түбән нәтиҗәсе. Социал-демократлар җиңелүен танып, оппозициягә китәчәген игълан итте. Аларның вәкиле вице-премьер һәм тышкы эшләр министры вазифасын башкарган һәм дә канцлер урынына дәгъва иткән Вальтер Штайнмайер моны ача җиңелү дип атады. Шулай итеп, Меркель ханым тагын 4 елга канцлер булып калачак. Шуша җиңүдән соң үз сайлаучыларына рәхмәтен әйтеп, ул аларны түземле булырга чакырды. Мин сайлаучыларымны түземле булырга чакырам. Дөрес аңлагыз, бу кисәтү түгел. Минем өчен һәрберегез кадерле, ләкин канцлер буларак мин мөмкин кадәр күбрәк Алманның канцлеры булырга телим. Дүшәмбедә Меркель яңа хөкүмәт төзү максатында сөйләшүләр башлады. Бу ел ул коалициягә ирекле демократларны чакырырга җыена. Сарылар бу сайлауда 15% чамасы тавыш җыеп 3-нче урынны алды. 4 ел элек белән чагыштырганда алар тавышларын 50%-ка арттырды. Меркель сүзләренчә, яңа хөкүмәтнең төп максаты Европада иң эре саналган алман икътисадын кризистан соң аякка бастыру булачак. Бу максатка ирешү өчен ул ФДП партиясе иң кулай партнер булар дип саный.
Wir wissen, dass wir diese Chance in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit
Біз шушы фұрсатыны файдаланып, иқтисатының хәлі мүшкіл шырда, болған іш орындарын сақлап қалырға һәм яңаларын болдырға. Сайлау компаниясы вақытын да уәғдә иткәнчә, тағы да ныграқ үсешкә ирешергә телибез. Коалицияга кергән очракта ирекле демократлар үзләренең берничә ниятен тормышка ашырырга, шул исәптән салым системында җитди үзгәрешләр башкарырга вәгъдә итә. Сарыларның җитәкчесе Гидо Вестервелле без җаваплылыкны алырга әзер дип белдерде. Үзе ул яңа хөкүмәттә тышкы эшләр министры булыр дип көтелә. Белгечләрнең күбесе бу яңа хөкүмәт элеккесе белән чагыштырганда базар карашлырак булачак дип саный.
The market will expect more flexibility in terms of taxation.
Салым системы бюрократия ягыннан базарда иреклелек артыр дип көтелә. Бу базар өчен бик мөһим ди, Бадер банк белгече Роберт Халвер. Беренче чиратта хезмәт күрсәтү тармагы ташак, чөнки энергетик өлкәсендә иреклерәк сәясәт көтелә.
Because energy policy will be more relaxed.
Шулай итеп, Германиядә хакимияткә янә кара-сары коалиция килүе көтелә. Мондый хөкүмәт 1980-90 елларда Хельмут Коль чорында 16 ел идара итте. Алманнар ул чорны сагынып искә ала һәм аны кире кайтарырга тели. Белгечләр фикеренчә, шул сәбәпле бу сайлауда кара-сарылар җиңеп чыкты да.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Россия мәгълүмат агентлыгында мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Чечня мөфтие Султан Мирзоев, дин белгече Максим Шевченко һәм Ислам мәдәният үзәге башлыгы Габделвахит Ниязов катнашында матбугат очрашуы булды. Белгечләр узган атнада булган халыкара җыенга йомгак ясады. Журналистлар сорауларына җавап бирде. Мәскәүдән тулырак итеп Назифә Кәримова хәбәр итә.
Матбугат очрашуы шушы көннәрдә генә Мәскәүдә узган һәм чит ил вәкилләре белән очрашулар Чечняда дәвам иткән Россия ислам дөньясы тотырыклылык өчен хезмәттәшлек дип аталган конференциянең тәмамлануы уңайыннан оештырылган иде. Беренче булып чыгыш ясаган Рауил хәзрәт Гайнетдин бу конференциянең әһәмияте турында әйтте һәм әлегә расланмаган, ләкин конференция кабул иткән резолюция хакында сөйләде. Резолюция конференциядә катнашкан 40-тан артык ил вәкилләре тарафыннан хуплау алгач кына конференциядә яңгыраган башка язмалар белән басылып чыгачак дип белдерде. Резолюциядә әйтелгәнчә, конференциядә катнашучылар 20-нче гасыр дәвамында бузылып торган Россия белән ислам дөньясы арасындагы багланышларның ныгуын мөһим дип саный. Һәм моның өчен исламның башлангыч идеологиясы булган урталык, ягъни әл-васатия идеологиясын кичәйтүне күрә. Журналистларны Рауил хәзрәтнең конференциядагы чыгышыннан соң барлыкка килгән бәхәсләр кызыксындырды. Төп сорауларның берсе Алтын Урданың Россия дәүләтен оештыруда керткән өлеше хакында булды. Бу сорауга русча җавап биргән Рауил хәзрәт Гайнетдин безнең радио тыңлаучыларыбыз өчен булай диде.
Мин дөресен әйткән вакытта бик сөенәм. Минем конференциядә ясаган чыгышым ул безнең Россия җәмәгатьчелегендә киң аңлау тапты. Шул ук вакытта багъзы берләрдә зур көнчелекне уятты. Әйтергә кирәк, мин үземнең сүзләремне үлчәгәнмен һәм тарихка нигезләгәнмен. Минем фикерем белән килешергә теләмәүчеләрне рус халкының мәшһүр тарихчыларының әсәрләренә күз салырга, ул әсәрләрне өйрәнергә тәкъдим итәм. Чөнки Россия дәүләте дәүләт буларак төзелүенә дөрестән дә безнең Алтын Урда ханнарына рәхмәтле булырга тиешлеләр. Безнең Россия Федерациясе бүгенге дәүләт масштаб территорияларын алган икән, ул үзеннән үзе генә барлыкка килмәгән. Алтын Урда дәүләтләрен үз эшенә алып, Алтын Урдага хәтле булган дәүләтләрне дә берләштереп, һәм Алтын Урдадан соң оешкан ханлыкларны үз эшенә керткәннән соң гына бүгенге олы рус дәүләтенә әйләнде, Россия Федерациясына әверелде. бирелди. Шунинг учун ҳеч шексиз Алтын Урданың тарихын бизнинг Россия тарихынан айырып булмай. Һәм шулай ук бизнинг мусулман хандыкларыбызны Россия тарихынан айырып булмай. Күч белән басып алынганнармы, ул хандыкларны җимирип яулаганнармы, ләкин ул безнең тарих һәм без хәзерге Россия Федерациясендә яшибез икән, ул безнең диннәребез, безнең культураларыбызның шушы Россия дәүләтенең ишенә кирип, аны байытуын танырга кирәклекне белдерә. Мин сөенәмен, Россия Федерациясендә яңадан да бу фикер турында уйлана башладылар. Галимнәр дә һәм сәясәтчеләр дә бу темага дискуссиялар башладылар. Димәк, минем сүзем барып җитте. Әз генә булса да, тарихны дөрес иттереп аңлагыз, күзегезне ачыгыз дигән фикер Россия дәүләте ул бары тик улы шовинистик урыс дәүләте түгел, ә бәлки күп милләтле, күп динле дәүләт ул дигән максатны мин җиткергән булып чыгам.
Аның сүзләрен хуплаган дин белгеше телевидениедә үз программасын алып баручы Максим Шевченконың да фикерләрен тыңлый гале.
Я бы хотел добавить, я хотел поблагодарить за то, что эта тема опять возникла в политическом и общественном таком пространстве дискуссионно, поскольку это на самом деле очень важная дискуссия в исторических корнях русского государства. И XIX век великими нашими и историками Соловьевым, Ключевским, Карамзиным, упоминавшимся Платоновым.
Куплярга Руси тарихи таныш түгел. Заманында танылган тарихчылар Ключевский, Соловьев, Карамзин язган тарих китапларын большевиклар ВКПБ-ның кыска тарихына алыштырдылар. Ләкин без Мәскәү университетының тарих бүлегендә укыганнар Руси тарихын беренче курста булса да яхшы өйрәндек. Мин әле генә Астраханнан кайттым. Бату сарай Алтын Урданың башкаласы Астраханда булган. Анда хәтта күп санлы православ епархиясе дә булган. Аларны беркем дә тыймаган. Тын океаннан Балтика кадәр, Кара диңгездән Ак диңгезгә кадәр булган җирләр Чыңгыз ханның яссасы нигезендә берләшкән. Тарихның бу өлешен күтәреп, Рауил Гайнетдин бик дөрес эшләде. Иге турында да күп сөйлиләр. Әгәр дә Иван 3-нче Угра елгасы янында барган сугышларда шундый кичле армия җыя алган икән, димәк, ул Иге бик каты булган дип әйтеп булмый. Җитмәсә, аның гаскәрләре арасында Алтын Урдадан чыгарга теләгәннәр 30% татарлар булган, диде Максим Шевченко.
Никогда бы не смог бы, находясь под тяжелейшим удушающим игом, добиться создания современной армии по тем временам, то ли Иго было не такое тяжелое, то ли, может, мы чего-то не знаем и не понимаем.
Бу теманың күтәрелүе бик мөһим. Алга таба да бу хакта бәхәсле сөйләшүләр булыр әле, диде ул. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Россия һәм ислам дөньясы арасындагы хезмәттәшлеккә багышланган чаралар дәвам итә. Дүшәмбе көнне Казанда Россия һәм читилләрдә мусульман мәгарифе дигән халыкара конференция узды. Киләчәктә Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ислам оешмасына керергә мөмкин. Әлегә бу оешма белән Татарстаннан бер генә уку йорты Россия ислам университеты хезмәттәшлек итә. Конференциядә сүз элемтәләр булдыру Россиядәге ислам мәгарифенә яңа сулыш эрү турында барды. Ландыш Харасова сөйли.
Русия һәм чит илдә мусульман мәгарифе конференциясында 20-дән артык илдән төрле уку йортлары вәкилләре катнашты. Төп кунак мәгариф, фән һәм мәдәният ислам оешмасы җитәкчесе, Ислам дөньясы университетлары федерациясе генераль саркатибе Абдул-Азиз Усман Әл-Твейҗер иде. Аның сүзләренчә, Русиядәге ислам мәгарифе үсешенә бүген зур урын бирелә. Мисал өчен Казандагы Русия ислам университеты инде мәгариф, фән һәм мәдәният ислам оешмасы, ягъни ИСЭСКА каршындагы Ислам дөньясы университетлары федерациясенә кергән. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин әйтүенчә, бу оешма белән хезмәттәшлек итү зур дәрәҗә.
ССК белән мөнәсәбәтләрне урнаштыру, ССК составындагы белән бу мусульман университетлары составына керү биредә нидә булса матди финанс проблемаларны хәл итү юлы ачу дивәте дөрес булмасы, чөнки ул ССК ЮНЕСКО КБК инде икътисады яктан бай оешма түгел. Аның дәрәҗәсе авторитеты да бик югары булса да, ләкин без биредә үзебез өчен бик мөһим проблемаларны, ул икътисады проблемаларны темаларга караганда бәлки мөһимрәктер дә. Ул да булса, менә үзе безнең фәнни методик яктан дәрәҗә безне күтәрү. Ягъни дәреслекләр проблемасы, үзе безнең остазларыбызның стажировкалары, аларның гыйлемнәрен камилләштерү проблемасы, ул шулай ук менә безнең студентларыбызны тел практикасына мөселман илләренә җибәрү проблемасы, әлбәттә, инде ул менә безнең дипломыбызны тану проблемасы. Чөнки без инде бит баллон системасына күчтек дип әйтергә була. Без хәзер инде баллон халыкара системага күчеп, бакалавр һәм магистрлар әзерли башладык. Ләкин безнең әзерләү әлеге бөтен дөньяны таны дигән сүз түгел. Менә бу федерация күрү безгә бу өлкәдә дә мөмкинлекләр ачар дип өметләнәбез. Бу 250 университетның АФУИМ составындагы барса танымаса да, һәрхәлдә кайберләре тану мөмкин. Бүгенге көндә кызганычка каршы әле бар тик без менә Анкара илахият факультеты белән генә эшлибез. Алар безнең бакалаврны танып магистратурага алалар. Менә шул проблемалар хәл ителсә, әлбәттә, ССКның АФУИМның файдасы безнең өчен бик зур булыр иде.
Русиядагы мәмәңә карашынча кемнән Татарстанның ИССК белән хезмәттәшлегенә?
Юк, ул уңай дип саныйм, чөнки инде Россия президенты Медведев үзенең позициясен бу мәсьәлә буенча әйтте. Ул Кавказда дин әһелләре һәм Кавказ уку йортлары җитәкчеләре белән очрашканда ул әйтте, инде бүгенге көндә чикләрне бикләп кую мөмкин түгел. Без киресенчә үзебез өчен мөһим менә шушы мәгариф үзәкләрен табып, ул үзәкләр белән эшләргә тиешбез. Диде. Без инде нәкъ менә шул юлдан барабыз. Безнең өчен менә ССК иң авторитетлы оешма һәм без биредә аның белән хезмәттәшлек итүебез ул Россиянең инде президенты әйткән шушы юлдан бару дип аңларга мөмкин. Һәм менә калса бүгенге көндә бит инде Россия үскәсәләрендә генә кемнедер әзерләү ул мөмкин түгел. Инде революция кадәр дә безнең бит инде ата-бабаларыбыз үзебезнең мәдрәсәләрдә укып барыбер башта Бухарага, аннан соң инде башка чит илләргә чыга башлаганнар. Шушы традиция инде революция кадәр үк булган. Һәм без аны дәвам итәрбез дип уйлыйм.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Якын киләчәктә Ислам университетлары оешмасына Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты да керергә өметләнә. Аны кабул итү киләсе елның мартында Ислам оешмасының утырышында хәл ителәчәк. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры Рәдиф Җамалетдинов белдерүенчә, алар инде әзерлекне күптән башлаган.
Мәгълүм булганча, без 2007 елдан алып Россия Ислам университеты белән бергәләп, Россия күләмендәге махсус федераль программаны гамәлгә ашыру буенча эш алып барабыз. Бүгенге көндә безнең университетта 75 студент әлеге проект буенча белем ала. Әлеге программаны гамәлгә ашыру өчен Россия хөкүмәте күпмедер күләмдә акча бүлеп бирә. Әлеге программа буенча бүгенге көндә инде дистәләгән, йөзләгән дип әйтергә мөмкин дәреслекләр методик кулланмалары нәшер ителде. Шушы юнәлештә инде бергәләп нәшла эшли башлагач, инде алга таба ихтияз туды чит илдәге әлеге өлкәдә эшләгән галимнәр белән аралашу өчен. Аннан соң, әлбәттә, безнең Россия күләмендә эш алып барыла. Инде бүгенге көндә менә шушы 14 уку йорты, югары уку йортында әлеге программа буенча эш алып барыла. Аның 7-се дәүләт уку йорты, 7-се менә шушы ислам уку йортлары. Ләкин күрәбез, бүгенге көндә инде безнең Россия күләмендә генә алга таба аралашу өчен, тагын да югарырак дәрәҗәгә күтәрү өчен бу өлкәдәге эшчәнлекне инде мәйдан җитми. Һәм билгеле булганча, Россия Ислам университеты дөнья күләмендәге ислам дөньясындагы университетлар ассоциациясына керә. Алар ярдәме белән менә шушы конференцияны оештырды һәм әлеге конференцияга аның иң беренче җитәкчеләре килде.
Кемнәр инде алар?
22 илдән югары уку йортларының җитәкчеләре, укытучылары, җәмәгатьчелекләре катнаша.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры Рәдиф Җамалетдинов әйтүенчә, конференциягә Сугут Гарабстаны, Мисыр, Иран, Сирия, Испания, Голландиядан вәкилләр килгән. Алар үз укытучылары тәҗрибәләре белән уртаклашты. Шулай ук дүшәмбә көнне Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты һәм Голландияның Роттердам Ислам университеты арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azadlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризис Чехиядә тәсир итте. Эшсез калган мигрантларга хакимиятләр өйләренә кайтып китәргә мөмкинлек тудырды. Юл хакын түләргә бераз акча биреп җибәрергә тәкъдим итте. Әмма соңгы мәгълүматларгә караганда читтән килгән кешеләр саны кимемәгән, киресенчә арткан. Мигрантларны бик күп кыйынлыклар аша үтә. Аларны Чехиядән нәрсә кызыксындыра? Бу хакта Бика Тимирова видео күзәтү әзерләде. Аны сез сәхифәдә күрә аласыз. Әлегә аның белән шушы видео турында сөйләшәбез. Бика, мигрантлар кайсы илләрдән килә һәм аларны беренче чиратта нинди кыйынлыклар көтә?
Иң беренче чиратта мигрантлар озын мөддәтле визалар әзерләргә тиеш, ягъни яшәү рөхсәте. Элекке СССР илләреннән килгән кешеләр чит ил ватандашлары полициясенә килергә тиеш. Аның бик әкрен һәм начар эшләүе дә мигрантларны куркытмый. Шушы полициягә алар таң атканда киләләр, электрон чиратка талон алалар, чиратларын көне буе кичкә кадәр көтеп утыралар. Аның өчен әле бик күп документлар әзерләргә кирәк. Безнең интернет сәхифәдә хөрмәтле тыңлаучылар мигрантларның чиратта басып торуын, бу эшнең ни рәвешле оештырылуын күрерсез. Бу кешеләр нигә килә дип әйтерсез? Нигә илләрендә яшәми дип әйтерсез? Монда сәбәпләр төрле булырга мөмкин. Яшьләр чит илләрдә белем алырга килә. Чехиядә югары белемне түләүсез алып була, атаклы университетлары бар. Һәм ул Европа дәрәҗәсендәге диплом булачак. Кемдер туган якта бөтенләй эш булмаганга күрә бераз акча эшләп кайтырга тели. Мәсәлән, Украинадан Чехиягә вакытлы эшләргә хезмәт мигрантлары бик күп килә. Кемдер Европада калырга тели. Үз илләрендәге тормыштан туеп, алар яңа җирдә яңа баштан башларга курыкмый, балаларны үстерергә, аларны тәэмин итәргә тырыша. Әлбәттә, халыкара ширкәтләрдә эшләүче, халыкара белгечлеге булган мигрантлар бар. Ләкин аларда күп кыйынлыкларга очрый. Рәсми мәгълүматларга караганда, Чехиягә килгән кешеләрнең 30% Украинадан, икенче урында күрше Словакиядан килүчеләр тора. Шулай ук Вьетнам һәм Русиядән дә килүчеләр шактый. Җирле кешеләр бик барырга теләмәгән ушырларын мигрантлар бик теләп ала. Урам себерүче, төзелештәге эшләрдә, ашханәдә табак юучы, пешекче, йештерүче, хастаханәдәге карашларда һәм кибеттәге сатучы урыннарында да кассада эшләүчеләр яш кына килдән, элекке СССР илләреннән русча сөйләшүче кешеләр була. Миңа хезмәт биржасы янында очраган Украинадан килгән мигрант Людмила ханым, үзләренең эшләрен алар бик югары бәяли, ә без мигрантлар нинди эш хакын бирәләр, шуңа ризалашабыз дип сөйләде. Ул бу илдә инде 9 ел яши һәм кайтып китергә теләми, чөнки кыен булса да бу барыбер Европа ди. 9 ел эчендә җыештырдым да, пешекче дә булып эшләдем, төзелештә эшләмәдем дип әйтә инде ул. Хәзер Людмила ханым ире белән бергә туристларга экскурсияләр оештырып көн күрә. Ягъни югарырак социаль баскычка күтәрелгән. Прага шәһәре хезмәт биржасы янында басып торганда бик күп кешеләр килеп китте, кагазлар белән рөхсәтләрен алып китте. Алар кара эшләргә дә барырга риза. Әмма күп туган илләрдә югары белем алган, тәҗрибәләре бар, белгечлекләре бар. Әмма аны белгәнлеге чарасылату бик авыр. Шуңа күрә югары белемле табиблар кайсы вакыт төзелешләрдә эшли. Алар бу вакытлы кыйынлыклар дип өметләнә һәм һөнәрен кайчанда булса раслатырга тырыша. Телне тиешле дәрәҗәдә өйрәнү һәм имтиханны тапшыруга күп еллар китергә мөмкин. Прагада яшәүче безнең милләттәшебез Пермьнан килгән татар ханымы Зөһрә Нигъмәтҗанова белгечлеген әле раслатмаса да, барыбер яхшырак шартларда эшли. Ул үзенең белгечлеген куллана алган аптекада эшли. Бу эшкә ул әле күптән түгел генә урнашкан. Моңа кадәр башка бик күп эшләрдә эшләгән. Ул әлегә кадәр дипломын раслата алмаган. Имтиханны бирү бик авыр ди. Әмма ул өметен үзми, эштән кайткач, өйдә китапларын, дәфтәрләрен алып, чех телендә имтиханга әзерләнәм ди. Аның кебек бик күп Русия һәм Украина ватандашлары да кыенлыклар белән көрәшеп, Чехиядә яңа тормыш корырга тырыша. Кайбер мигрантларның тормышы алар очраган кыенлыклар һәм аларның тормыш юллары турында кыскача видео күзәтүне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз.
Чехиядә мигрантларның хәле турында Бикә Тимерованы тыңладык. Аның видео репортажын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарында.
Афганистан кичә генә парламентны сайлаган Германияда көн тәртибендә. Алман җәмәгатьчелеге 4200 ләп хәрбиен Афганистаннан чыгаруны таләп итә. Ул арада дипломатлар Афганистандагы низагны чишү турында үз тәкъдимләрен ясый. Советлар Берлегенең беренче президентының хатыны, илнең беренче ханымы Раиса Горбачева мәктәпне Башкортстанның Стәрлетамак каласында тәмамлаган. Аңа багышланган күргәзмә турында сөйләрбез. Раиса Горбачева вафатына узган атнада 10 ел толды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Афганистанда президент сайлауыннан соң илдә туган каршылык һәм яңа хөкүмәт алдындагы вазифалар турында вакытында төбәк белән якыннан мөнәсәбәте булган ике дипломат Азатлык радиосына үз киңәшләрен тәкъдим итте. Тулырак итеп бу хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Афганистанга өстәмә көчләр җибәрелде, хәрби чаралар ныгытылды һәм сайлаулар имин узды. Дигәндә, моңа кайтаваз буларак Талибан һәм кысянчылар һөҗүмнәре артты. Һәм сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык дәвам итә. Әлеге мәсьәлә яңа хөкүмәтне һәм афган халкын борчыган иң зур мәсьәлә. Моның хөкүмәт сәясәте аша хәл ителәчәгенә ышаныч кими бара. Чөнки президент сайлауыннан соң чыккан низак халыкта хөкүмәткә карата карашны үзгәртте. Афганистандагы сайлау фундаменталист сугышчылар белән көрәштә һәм аларны юк итүдә зур үлеш кертәчәк дигән өмет бар иде. Моңа Афганистандагы халык кадәр читтәге җәмәгатьчелектә ышанды. Ләкин нәтиҗәләр оппозиция тарафында зур ризасызлык уятты һәм сайлауда хәрәмләшү булу турында шикаятьләр артты. Элекке Афганистан һәм Пакистан өчен җаваплы вәкил Займа Халилзад белән испан дипломат һәм тынышлык килешүенә арадашы Франсис Вандхел моңа карата борчылуларын белдерә, аларның яңа хакимияткә берничә киңәше бар. Залмай Халилзадның исеме буш идарәсе вакытында еш ишетелә иде. Ул буш хакимияте вакытында АКШның Афганистан һәм Пакистан өчен җаваплы вәкиле булды. Залмай әле дә төбәк сәясәте белән кызыксына һәм соңгы хәлләр турында ул борчылуларын булай аңлатты. Дөнья җәмәгатьчелеге алдында борчу уяткан җитди шикаятьләрне Карзай хөкүмәте тыңларга тиеш. Мисал өчен сайлауда хәрәмләшү булу турындагы белдерүләр бар. Шулай ук планнарны, канунларны гамәлгә ашырганда, буларга булган шикаятьләрне дә игътибар бирергә тиеш. Илдә икътисади киләчәкне торгызу өчен җаваплы чаралар күрү шарт, ди ул. Халыкара җәмәгатьчелек Афганистанда кайбер хаталар кылды дигән карашта тора Халилзад. Мисал өчен афган күчү булдыру адымы һәм экстремистларның Пакистанга сыйынуын туктата алмау кебек мәсьәләләрдә. Шулай да Халилзад халыкара җәмәгатьчелекнең үз хатасын төзәтеп, алга таба туачак проблемнарны чишү өчен кирәкле чаралар күрә алачагына да ышана. Ул шул ук вакытта сайлау турындагы шикаятьләргә игътибар бирү бу юлдагы иң нәтиҗәле адым булыр иде дигән карашта тора. Берләшкән Милләтләр Оешмасының махсус афган вәкиле булып эшләгән һәм элекке испан дипломаты Франсес Вендрел дә Халилзад сүзләренә кайтаваз Афганистанда кылынган хаталар өчен бар тик Карзай гаепле түгел ди.
The most crucial mistake was to continue to consort with the warlords and commanders.
Хата, кыр сугышчылары белән хезмәттәшлек итү фикере иде. Алар 90-нчы елларда илне харап иткән кешеләр һәм алар соңыннан яклау тапты. Алар афган хакимиятын көчләндерү һәм торгызу өчен бернинди өлеш кертмәде. Кабул хакимияте исә бөтен кешен үз мәнфәгатенә генә кулланды. Диол.
The key flaw of the whole exercise.
Вендрел Афганистанның киләчәге турында үмітлі. Аның фикеренчә, әгәр сивил хезмәткәрләренең хәле яхшыртылса, халык гаделлек мәсьәләләрен тарафсыз буларак тикшерә алса, һәм аларның үз гаскәре һәм полициясы булса, ул чагында бу илдә тотырыклык артачак дигән карашта тора ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org
Қазанда иртегі халықара футбол ойыны болашақ. Футбол сүйушілер Рубин Интер тақымларының ойыны үшін боршыла. Жінгі бұ күннерді Рубиннің бір түркім жанатары спорт яратушыларыны әлігі ойынға бармасқа үндейді. Бұға мәліне олар шәрінің милиция қызметкерлеріне қоршы башқара. Интер тақымының генерал башлығы Эрнесто Паулило ісі азатлыққа әлігі хәлер турында бірней білмегенін, әм Рубин білен болашақ қотлаулы ойынға әзірленуін сүйеді. Бұ хақта толырақ мәлімет білен ғәділ ғалемет.
Душанбе Қазандар шәһәр кирмәнендә Европада иң көчле футбол такымнарыннан саналган Италияның Интер уенчыларын күрә алды. Биредә алар татар тарихы белән танышып йөрде. Такымның генерал башлыгы Эрнесто Паулило азатлыкка биргән әңгәмәсендә Қазанның искитәрлек шәһәр икәнлеген ассызлыклады. Кызганыч, без монда 2 көнгә генә килдек. Шәһәрнең бүтән матур җирләрен карап өлгермәячәк без, диде ул. Билгеле булганча, Европа футбол беренчелеге кысаларында Рубин белән Интер тақымлары 29 сентябрь күнне ойны яшак. Интер тақымы жетекшілігі әлігі ойынларға әзірлікіні бұлай баян етті. Рубин бик көчле такым. Без андагы уенчыларның ничек уйнаганнарын узак вакыт күзәтеп бардык. Без бу очрашуга җитди әзерләндек. Уенның катлаулы булуын көчле команда белән көч сынашуыбызны аңлыйбыз. Хәтта бу очрашу безне бераз куркыта, ди Интернең җитәкчесе Эрнесто Паулило. Милан кунаклары кыш сынашырга әзер булса да, Казанда футбол сөйүчүләр исә Рубин белән Интер очрашуы өчен борчылып тора. Чөнки бу көннәрдә Татарстан такымының бер төркем җанатары күп кенә спорт сөйүчүләрне әлеге уенга бармаска инди. Бу гамәлне алар шәһәрнең милиция хезмәткәрләренә каршы башкара. Билгеле булганча, җымга Казанның Рубин, Пермнең Амкар такымына җиңелгәч, милиция хезмәткәрләре 50-гә якын җанатарны сугышырга теләүдә гаепләп кулга алган һәм 7 тәүлеккә генән мәхрүм иткән. Шәһәр читенә чыгып, ял итәргә теләгән җанатарларны милиция хезмәткәре Константиновка бистәсе янында тоткан. Хукук саклаучылар сүзләренчә, ике такымның да җанатары Казаннан 2 чакрым тирәсе Татарстанның Мамадыш районында сугышырга ниятләгән. Независимый газета басмасына исә эчке эшләр министры вәкиле әлеге чаралар футбол уеннарын мөмкин кадәр имин уздыру өчен башкарыла дигән. Әлеге 50 җанатар якындагы 3 көндә футбол уеннарына кертелми, димәк анда нашарлык кылып йөри алмый дигән исемен әйтергә теләмәгән белгеч. Миланнан килгән кунаклар исә Казанга һич тә сугышыр өчен түгел, ә футбол уйнар өчен килгән. Шуңа да без бу хәлләрдән хәбәрдар түгел, ди Интер башлыгы Эрнесто Паулило.
Миланның Интер футбол такымы башлыгын сез сәхифәбездә урнаштырылган видеода күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Аның белән Казанда Гадил Галәметдин очрашты.
Азатлык радиосы.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты Русиянең генераль прокуратурасына шикаят тапшырды. Комитет соңгы вакытларда башкорт милли оешмаларына, бигрәк тә яшьләргә милициянең басымы артты дип зарлана. Милли хәрәкәт вәкилләре бу шикаят каралар һәм тиешле чаралар күрәләр дип көтә, башкалар исә бу адамның нәтиҗәсез булачагына борчула. Мәнил Вафин башкорт милли хәрәкәте вәкилләре белән очрашып сөйләште. Шушы һәм башка яңалыклар белән ул үзе таныштырыр.
Башкортстан прокуроры Сергей Хортин тырышлыгы белән балаларның әхлагын яклаучы канун өлгесе әзерләнде. Ул эротика, көч, үтереш пропагандалаган аудио-видео басма матбугат белән сәүдә итүгә каршы. Андый дип табылган әйберләр 16 яшьтән өлкәннәргә генә сатылачак. Шулай ук аларны сәүдә итү урыннарында чикләү каралган. Мондый әйберләр сәламәтлек саклау оешмаларында, мәдәният спорт сарайларында, базар һәм вокзалларда сатылмаячак. Инде әлеге канун өлгесе беренче укылышта кабулда ителде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты Русиянең генерал прокуратурасына мөрәҗәгать күндерде. Анда соңгы чорда башкорт милли яшьләр оешмаларына имени хезмәтләренең басымы башлануга борчылу белдерелгән. Бу турыда Бөтен дөнья башкортлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев белдерде.
Яшьләр организациялары, яшьләр сәбик дәүләт кешеләре төрле сакырулар, тикшерүләр башланды. Шуңа күрә без үзебезнең заявлениебезне мөрәҗәгать итәргә булдык.
Бу Румил Азнабаев булды. әлігі тешірулер жай ойларынан башланған түгелірек итеп әйткәндә, Башқырт яшьләре иттифағының июн айында үткән чарасында Рамил Рахматовның шундый чыгышынан соң башланған.
Каждый из нас знает, как тяжело оказываться под прессом, когда каждый сотрудник ФСБ или МВД старается среди каждого лидера башкирского движения найти экстремизм. Экстремизм – это когда что? Мы выступаем за свою землю, за суверенитет, за право выбора нашего народа, за родной язык, за свободу башкир на своей земле. Если так, то мы все экстремисты.
Бурамил Рахматов булды. Без бүтін дүния башқұртлары құрылтайы башқарама комитеті рейсінен әгірі мәржіғатына ешіт мәселер нешілерге өлесіз деп те сұрадық.
Ну, ешіттерге дейшті бөләймін де, сүнкі мұнда бүтінді бірің зор организация шынтай мәржіғат қабыл еткес, аны бүт ұқырға дейшті. Әгер енді ешіт мәлдер шылай құттауыш екінсі түрлілі беріпіз деп өләймін енді, кесегірек аның қалеттеріміз.
Әлігі басымнар Россия хакимиятләренең милли сәясәтенең бер чагылышы гына түгелме дигән сорауга Румил Азнабаев болай дип җавап бирде.
Уйламайым, чөнки безнең үтә президент тыңлаганда, хөкүмәт итәксен тыңлаганда безнең политика бик матур бара. Ә мондагы урындагы властьлар ничектер безнең кешенең күрә торгә теләп мәләр инде шундый эшләр алып бара дип уйлыйм. Шуңа күрә без шундый мөрәҗәгатьне сугабыз, үләктә ихтибар итеп, урындагы власть органнарын дөрес юлга бастырдылар дип уйлыйм.
Бу бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев булды. Ләкин бар да әлеге фикердә түгел. Мәсәлән, билгеле публицист, ирекле журналист Ишат Төләүмбәт шулай дип санай.
Рәсәйдән генераль прокуратурагына күндерелгән бындай мөрәҗәгатьтең минеңсә бернинде дә нәтиҗәһе булмаясак. Сөнки федераль именлек хезмәте торнан-тора Мәскәүдең сәясәтен тормышка асарусы булып тора бит. Мәгълүм булуынса, карга күздән карга сукмай.
Бу Ишат Төләүмбәт булды. Әлеге мөрәҗәгатькә ниндидер реакция булырмы, юкмы, киләчәк хәбәрләре бездә.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан үзенең лотерияларын булдыра. Башкортстанның үз иреге белән Россиягә кушылу бәйрәме уңаеннан Алтын Курай дигән лотериялар чыгарыла башлаган иде. Ул шунда ук уйный торган, ягъни җыртып карау белән Оту утмауыңны белеп була. Инде килеп әлеге Алтын Кура исемле лотереяга 40-тан 6 исемле тиражлы лотерея да өстәлде. Ул һәр якшәмбе Башкортстан телевидениесе аша уйнатылачак. Тираж комиссиясе алдында 40-ка кадәр сон язылган шарларның 6-сы лототроннан төшә. 6 сонда туры килгән билет иң зур күләмдәге отыш ала. Узган ял шундый беренче лотерея уйнатылды. Һәм анда бер генә кеше дә 6 санында ота алмады. Башкортстан лотосы һәр атнада уйнатылачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Алга таба да азатлык дулкыннарында Башкортстанда калабыз. Советлар Берлегенең беренче президенты Михаил Горбачевның хатыны, илнең беренче ханымы Рейса Горбачева, аның үзенең гаилә исеме Титаренко урта мәктәпне Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә тәмамлаган. 97 еллык тарихы булган бу мәктәп физика, математика, икътисад һәм информатика өлкәсендә тирән белем бирә, лицей дип атала хәзер. Мәктәпнең юбилеена 2007 елда монда укып чыккан танылган кешеләргә багышланган музей ачылган. Музейның зур өлеше Рейсәгә Ул шакта аны рай дип йөрткәннәр Рейсәгә багышлана. Бу күргәзмә турында безгә Стәрлетамакның 3-нче лицей каршындагы музей мөдире Нина Мальцева сөйләп бирде.
Она училась у нас 2 года. Она заканчивала 9 класс и 10. В 47 году она поступила в школу, в 9 класс.
Мәктәпкә ул 9-нчы сыйныфка 1947 елда килде. 9-нчы һәм 10-нчы сыйныфларны нинди билгеләр белән тәмамлаганы, нинди уңышлары булганы турында бөтен кагазлар сакланган. Бөтен билгеләр әлбәттә бишле булган.
Кроме того, есть книга выдачи аттестатов, где в книге записи аттестатов зрелости, которые учащимся выдают. На 13-й странице есть запись.
Моннан тыш, урта білім таныклығы алуы турында да мәгълүмәт сакланган. Аттестатны ул 1949 елда алтын медальны бер ел соңрак алган. Ул чакта шулай бирәләр иде.
В июле, 17 июля. Нет, его она получила, а медаль саму получила позже, через год. Потому что медали сразу не выдавали. В витринах нашего музея есть письма, переписка с ее дочерью.
Күргәзмәдә шулай ук аның кызы Ирина Верганскаяның хатлары саклана. Без аның белән хат алышабыз. Соңгы хатны менә сентябрь башында гына алдык. 2007 елда без аны әтисе Михаил Горбачук белән бергә мәктәпнең юбилеена да чакырган идек, әмма алар килмәде. Котлауда әниләренең истәлеген шулай якты итеп саклаганга зур рәхмәтләр белдергәннәр иде.
То, что вы сохраняете память о выпускниках вашей школы, среди которых была Раиса Максимовна Горбачева. Желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов. Вот, эти письма мы храним, переписка налажена. И мы в книге летописи истории школы, которая...
Мәктәп тарихына багышланган китапта Рәйсәнең 9-нчы сыйныфта укыганда язган шигыре дә бар. Оларны без шәһәрдә чыгучы Стәрлетамак эшчесе газетасы архивыннан таптык.
1949 году, значит, называется стихотворение на 4,5 экзамена сдать. Это мы нашли в архиве нашей газеты «Стерлитамакский рабочий».
Рейсе Горбачеваның мәктәп йыллары турында һәм аңа багышланган күргәзмә турында күргәзмә авторы Нина Мальцева сөйләде. Беренче ханым вафатына узган атнада 10 ел тулды. Советлар Берлегенең беренче президенты Михаил Горбачевның хатына Рейсе Горбачевага авырга туры килде. Совет җитәкчеләреннән айырмалы буларак Горбачев аны гел үзе белән сәфәрләргә алды һәм очрашуларда катнаштырды. Көнбатыш өчен гадәти булган бу хәл дөньяга әле ачылыйммы юкмы дигән шөрне кичергән Советлар Берлеге өчен 40 еллык иде. Халык аның алмаз ташларын, туннарын санады, сүкте, көнләште һәм кайвакыт ачыктан ачык нәфрәт итте. Ул арада Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов сүзләренә караганда, Горбачев үзе һәм аның хатыны кылган гамәлләрне җәмәгатьчелек әле дә аңлап бетерми. Стәрлетамак мәктәбен алтын медальгә тәмамлаган Рая Титаренконы Мәскәүнең дәүләт университетына фәлсәфә бүлегенә имтихансыз алалар. Шунда ул булачак ире Михаил белән танышып, 1953 елда кияүгә чыгып. Аларның мәхәббәте турында акылга сыймаслык иде ул дип искә алалар. Гаилә дусты булган Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов Рәйсә Горбачеваның лейкоздан үләргә ятканда соңгы көннәрдә дә ире белән күбрәк сөйләшеп калыр өчен авыртуны баса торган, әмма башны томаландыра торган көчле дарулар ишмәвен искә ала. Бер җан, бер тән иде алар, ди Муратов. Узган атнада Мәскәүдә Горбачев фонды Рәйсә Горбачевага багышланган җыен оештырды. Фонд белән идарә итүдә әнисе башлаган эшне аның кызы Ирина Верганская дәвам итә. Иҗтимагый эшләрдә, сәясәттә әүзем катнашкан бу ханымны ул чактагы җәмәгатьчелек кабул итәргә теләмәде. Аяныч тәҗрибә булды бу аның өчен. Ул төп хәдәфкә әйләнде. Аны нәфрәт иттеләр. Хәзер дә Русиядә иҗтимагый үзәң бик түбән, яки бөтенләй юк бу безнең бәләбез, ди Ирина Горбачева Верганская. Узган атнада да Петербурда да Рәйсә Горбачева истәлегенә багышланган күргәзмә ачылды. Стәрлетамак лицейына кайтсак исә, музей җитәкчесе Нина Мальцева бу күргәзмә укучыларны тагын да яхшырак укырга, теләгәнгә ирешергә итәрә, ди. Күргәзмә быел Башкортстан буйлап мәктәп музей арасында оештырылган бәйгедә катнашырга җыена.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сентябрь айында яңа уку йылы башланды. Яңа уку йылы белән студентларның тормышына җанлана. Җәйен кайсы ялга, кайсы эшкә таралышкан студентлар кире бергә җыелды. Казанда да татар дискәтүкләре сезоны башлана. Азатлыкның кызган таба тапшыруына бүгенге кунаклары дискәтүкләрдә чыгыш ясаучы диджейлар, җырчылар Шәкүр һәм Эмил. Аларның берсе татар эстрадасын тәнкыйтьли һәм моң сурак җырлар яза, икенчесенең иҗаты күңелне күтәрә. Үткән җәй һәм алда булачак чаралар, моннан тыш татар яшьләре тормышындагы башка яңалыклар турында алар кызган табаның хуҗасы Рөстәм Исхакыйга сөйләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әйсәмс кызлар егетләр, без үткән тапшыруда татар дискәтүкләре турында сөйләшә башлаган идек. Аерым алганда без татарлар дискәтүге турында сөйләштек. Һәм инде анда яшьләр татар дискәтүкләрендә нәрсә ошый, нәрсә ошамый, нинди көйләр яңгырый, нинди диджейлар була, нинди җырчылар була. Әз генә әйтеп киткәннәр. Инде бүген менә октябрь аенда булачак зур бер концерт дискәтүк турында сөйләшербез. Ул музыкаль десант дип атала, һәр ел була. Узган ел пирамида күңелләшү үзәгендә булган иде. Быел инде Эрмитаж төнге клубында булырга тора. Һәм анда бик күп җырчылар катнаша, әлбәттә. Ул җырчыларны хәзер монда студиягә чакырсак, студия урыны җитмәс иде. Шуңа күрә без шушында катнашучы ике башкаручыны кунакка чакырырга булдык. Ул безнең Шәкүр һәм Эмиль Айзатулла. Ничек егетләр, хәлләрегез?
Ярый, Аллага шөкер.
Шәкүр, инде менә кайчандыр син әйткәнең, ничектер менә сәхнәдән китәм, шундый сүзләр ишетелгән иде. Тавышыңа ниндидер булганында?
Тавышка икенче тапкыр, тамак сескаларына икенче тапкыр операция булды. Төзәлеп килә, Аллага шөкер. Һәм инде өченче альбом чыгарганнан соң төгәл, бу төгәл мәгълүмат, мин инде сәхнәдән зур сәхнәне калдырырга үземә сүз бердем.
Бүген көндә 3-нче альбомны әзерләп ятасың.
Әйе.
Эмиль Айзатулла, шулай ук шаушулы башкаручы. Син ни хәлләрдә альбом чыгардыңмы? Нишләп ятасың?
Альбом чыгармадым. Хәлләр минем әйбәт, эшләп ятабыз. Альбом пока чыгармадык. Ноябрьләр аенда уйлыйбыз инде чыгарырга. Алла берсә алла.
Көтәбез, көтәбез.
Эмиль, көтәбез, без көтәбез.
Зак көтәбез инде.
Музыкаль десантка нәрсә әзерлисез? Нәрсә башкарачаксыз? Конкрет килгән җырларга.
Килгәндә бер яңа җыр була инде, популярный Телген җир була инде.
Ике җир башкарасыз.
Ике җир була инде. Мин аңлатып әйтмәсәм, аның янына китсәң, ялган белән яшәп булмас, тормыш тыныч булмас. Тыныч булмас.
Мин бит алар карамый. Шәкүрсен?
Яе, без, менә, Эмиль, үзе ике җыр җырлыйм, мин ике җыр җырлыйм, менә, берсе Илназ Фюлин белән, билгеле нинди җыр икәнлеге, ә икенчесе...
Минем заманаммы?
Әйе. Тугыз катлы йортларда, газапларда үтә яшьлек, һәм мин моны күреп үскән, язмышыннан да рәхимсез, кабат үземне юатам, барысы да яхшы булыр, әмма ышанычым сүнә, таба алмыйча чыгу юлын, газетада сары статья, тәхәс һәм журналистлар, алар акча диеп үлә, ышандырып ялганга, бар булган Күрә торам, мин уйланып карап торам, пафос акча һәм ялган, әйе, бу минем заманым. Икенче җыр, ул инде минем икенче альбомымнан «Бары тик уйларым» дип атала. Дус егетем белән Рөстәм белән дуэт.
Булай, анда тагын кемнәр булачак? Менә хәзер инде тулырак әйтә аласыз бу чара турында.
Дилә Нигматуллина була, Салават Миниханов, Ландыш Нигматжанова, Иркә, Ленар Сайфиев, Шакур була, Эмиль Айзатулла була, Мунир Рахмаев була. Ялышмасам, Илназ Сайфиуллин, Илназ Бах, Эссе, Алина Шәрипҗанова, Гүзәль Уразова. Сайфиевлар, икесе дә Сайфиевлардан булачак. Сембел Белалова,
Артур Хафизов.
Артур Хафизов булса булат дигән шунда була. Кем Рифат, Роберт Янгуров,
Ильнара Нурмахаметова,
Лилиана Назарова, Ильнура Ират,
Ильвина,
Залия,
Альбина.
Һәм инде менә кызларның зур мәхәббәте, ул инде DJ Радик Мәскәүдән специяль рәвештә менә музыкаль десант өчен
кунакка килә.
Казанга кайта кунакка, һәм инде чыгыш ясый. Танышуга бер минут кала. Танышуга күңел ачыла, йөрәкләр бергә яна. Әнде тапшырның алып барышылары, ул Гүлназ Сафарова һәм инде Искәндәр Хәйруллин.
Тапшыру буламы ни бу музыкаль десант?
Ну, ул шундый тапшырурак була. Йо, инде шоу программа.
Бу чараны МСТВ шундый премияләр зур чит ил шоу тамашалар белән чагыштырып буламы?
Менә минем уйлавымча, мондый чагыштырулар дөрес түгелдер алар. Чөнки безнең татар этносы рус музыкасыннан яки чит ил музыкасыннан нык аерылып тора.
Җырчыларга килгәндә, алар менә бик популяр яш башкаручылар. Үзегез ни дәрәҗәдә?
Мәсәлән, үземә калганда, мин берничек тә әйтә алмыйм, үзем популярмы, юк икәнлегенме.
Минем өчен әйтә алмасам, мин төшенә алмыйм.
Менә мәсәлән, минем өчен музыка ул күңелгә ятышлы бер шөгыл. Миңа шиха, мин аның белән шөгыльләнәм. Миңа барыбер анда, бармы минем фанатларым, юкмы? Мин әйткәнемчә, мине берәр кеше тыңласа,
бір ген әкші тұңласы, мен оның үшін жат етем. Бұл музыкал десант, ол, мұна өзігіз қорағыз, бүгінгі күнлерді әхәтті татарша сілеша білмәген ешлер татар музыкасын тұңлай башылылар. Хәм бұл шулай оқ, ненде бір зұр күртім, зұр үліш.
Үшінші ел рәттен бұл музыкал десант Татарстан бойынша шәхәрлерден шәхәрлерге
саяхат тур. Иә,
башта жай көне, әйме? Инде бұл гала концерт, гала йомғақлау шарасы.
Бұл
бардығызмы мына Татарстан районлар бойынша?
Бардық.
Бірінші шәһәрдә болды ол.
Біріншісінде бардық инде.
Хәтерләсәң, иң шәп концерт на үткән елда, менің хәтеремдә ул Нурлатта иде. 3000-ге якын кеше сәхнәгә чыккач, синең җырыңны кушылып җырлады.
Быелда мин менә дөресен әйткәндә Нурлатка барып булмады быел. Сөйләгәннәр иделәр, Нурлатта быел шулай күп кеше булды диделәр.
Нурлат чыннан да яхшы, якын итеп кабул итә. Яшьләрне чыннан да.
Бызылып китмәгәннәр.
Әйе, молодцы. Потому что мы татары, то и мы можем.
Без булдырабыз.
Бүгінгі күнде татар эстрадасы, татар эстрадасының яш буыны, шыннан да зур үсеш алды. Ә мен де бір орында тұрмайым, хәтерләсәң, бик күп мәртебе мен аның турында сөйләгән идем. Хәр инде қойындарға тотынып жырламайлар. Аллаға шүкір. Рәхмәт сиңа, сен ишеттің мені. Рәхмәт ясын сен Аллах тағала. Не, шишмә янында, қойын янында жырламайлар. Хәр клиплар шырәләр. Немәк инде клиплар арасында режиссерлар уйлый. Үзгәрешләр бар, шыннан да зур. Хәтта аранжировкаларын тыңлап карасаң,
кайсы дөньялар үстәсең? Яш популяр музыкамы, попсамы, әллә хип-хоптамы, башкасамы?
Хип-хоптан алсаң да, R&B-дан алсаң да, менә бу юнәлешләр татар эстрадасына кергәч, курыкмыйча әйтәм, кой бер җырчыларны кысып чыгардылар татар эстрадасыннан.
Менә бер җырымны ишеткәнем, хәзер исемен хәтерләмим. Сәхнәнең шын йөзе, әйе. Менә анда тәнкыйть сүзләре бар кемгәдер, нәрсәдер җырчылар үзләре бу җырларга нәрсә дип әйтә, сен әйткәннәр юкмы?
Кимсә дә сездә килеп бер сүз әйтә алмады.
Әлесенә кулкалар
әйтә алмады түгел, берсе дә килеп бер нәрсә әйтмәде әле мизләрдә. Ә мин нәрсә куркырга? Мин бит чүкеш тотып йөрмим кулга. Әйтә сүзе булса кешенең ул килеп әйтә аны.
Бу синең үз сүзләрең менә бу башкарудагы сүз.
Мен һәр вакытта үз сүзләремне язам. Бу минем фикерләрем, бу минем уйларым. Җитте халыкны буш, кирәкмәгән җырлар белән тутырырга.
Мәсәлән,
аннан гына түгел, менә ишетсәң тәнкыйть сүзләрен ул җырда син аңларсың кем турында сөйләгәнемне. Кеше менә син җырлыйсың икән, син сәхнәдә дә, сәхнәдән тыш та үзең булып калырга тиеш. Бу минем фикерем. Кайбер кешеләр җырларын җырлыйлар, дөреслектә чынлыкта түгел, менә шулай. Кеше һәр вакытта үзе булып калырга тиеш. Бернигә дә карамастан.
Мәсәлән, алып Ирсияне, бунтар жырлышын барын. Тик Ирсия, хәтереңдәме? Татар жыры, 7-нче ел президентыбыз шунда иде. Тик президентка хат жырын, мин никтер ишетмәдем. Мин бу хакта озак уйландым, тик мин генә ахырысы. Ялгышмасам, бу хакта хәтта Сиражи язмады. Һәрбер нәрсә сатыла, хәтта ялган һәм тузан. Бәлки сезнең эшем шулай, тик мин бүтән гомырдан. Шәкүр, әйе, әйе, бу мин, хәтерләп кал исемемне. This is the realest song I wrote, рэпнең иске мәктәбе.
Мин сәхнәдә дә шундый ук, мин эштә дә шундый ук, кеше үзе булып калыр.
Бәлки шуңадыр да инде синең тыңлаучыларың һәм инде интернетта утырышларың күп, 3000-гә якын утырышы, синең дустың ялышмаса
мәле бетенсе түгел әле.
Интернетта ВКонтакте да. Әйме?
Бәлки шулайдыр, бәлки шулайдыр.
Эмиль, син бөтенләй башка төрле сәхнә кешесе, гламур дип әйтергә мисен сине? Кем дип әйтергә инде син? Нинди стиль ул син? Нәрсә ул син?
Минем обычный стиль инде. Что-то бераз R&B анда, бераз попса анда. Тигеннән бераз алынган, моннан бераз алынган.
Стильләрдән солянка.
Ну, барыбер ул яңалык инде. Тигесе генә монсы гына булып тормый. Минемчә кешегә ул интересно дип.
Кызык. Дөресен генә әйтәм, апам Эмильләрнең җырларын минекенә караганда күбрәк ярата.
Туган апам.
Эмильнең җырлары шуннан да шаян. Менә тыңлап карасаң, күңелле җырлар, моңсу җырлар юк аның репертуарында. Һаман менә.
Синдә күңелле җырлар юкмы?
Ә минем күңелле җырлар юк миндә.
Ну, поэтому без
дослар әй. Плюс белән минус менә шундый.
Демәк, сезнең үз арада көндәшлек, о, менә яхшы ясады. Андый нәрсә дә юк мәле сездә.
Ничек кенә шиг инде, ул үзенең стилендә эшли, үзенең стилендә.
Кемдер популярлык артыннан куа, кемгәдер күбрәк халык кирәк. Кирәктер инде ул барыгызга да, чөнки популярлык сәхнә артыннан чыгасыз, сәхнәгә чыгасыз.
Популярлык артыннан куган кешеләр, аларга бер сүз генә бар. Фейк. Фейк
Аның нәрсе екенлігін білесіңдер енді сен.
Алмасыңдар өзләре.
Кіші болып қалара керек, әйе, дұрыс. Кім соңсыз, мына егетлер, қоян шықтығыз? Биографиңіз бірін қысқа шағынан таныстырып кеттіңіздер.
Биография, мен өзім Қазанда тудым.
Емел Айзатулла.
Да, әти бу аяғыннан, әни саба аяғыннан.
Һәм сен бүгін күнде үйленген?
Бүгін күнде үйленген.
Эх, қыздар болмады енді бұны. Тегіз Емел Айзатулла үйленген. Ләкин Шәкур біздің үйленбеген. Әлеге.
Мен Қазанда тудым, әйе.
Есім фамилия мен тудым.
Алмас Құрбанов.
Тілеші деп тәжірлейсің. Тілеші нәрсе кәбейлесін?
Ван яғам тілеші.
Әйе, мен туын Қазанда тудым. Әтейім тілеші яғыннан, ұлым әтәскі ауылынан. Әнейім Чуваш Республикасында зұр ғына шығырдан деген ауыл бар. Жеңіші мәші түзіліп келенді. Мінә шыл әне шығырданнан. Ешқына туын енді барлық болған бұш уақытымны мен тілеші де ұздырам. Шынке ол әтенің ауылы қам яқын да шығырданға қарағанда. Шыңа көрі өзімнің екінші туған яғым ол Қазандан соң.
Тамырлар тарта.
Да, тамырлар тарта.
Алмас Құрбанов, хәм енді Емел Айзатулла болды біздің қызған таба.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнекедә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.